Příběhy z kalendáře na dvojce s datem 13. července právě začínají. Příjemný poslech přejí Monika Valentová
a Jan Kovařík.
Chtěli bychom vám dnes připomenout výročí narození nejslavnějšího muže starověkého Říma.
Možná i celých antických dějin.
Díky své práci, nebo spíš původu, chcete-li postavení, celkem hodně cestoval.
Za svůj život navštívil Británii, Asii i Afriku.
Nejznámější je jeho, řekněme, poněkud násilný pobyt ve vlasaté Gálii.
Tedy v dnešní sladké Francii, jejíž tehdejší obyvatelé nosili dlouhé vlasy.
Už víte, o jakém Italovi dnes mluvíme?
Pro jistotu vám dáme ještě pár indicí. Zemřel tak, jak žil.
Inu, kdo mečem zachází, mečem i schází.
No, kdyby alespoň cizím mečem, ale dýkou z rukou svých nejbližších.
No, být na jejich místě, možná bych se zachoval stejně.
I ty...
I já. I já, i bez teček. A já myslím, že vy už tušíte, co v té větě chybělo a netápete ani v tom, o kom dnes budeme mluvit.
Dnes si budeme povídat o nejslavnějším diktátorovi starověkých dějin. Právě jemu věnujeme dnešní příběhy z kalendáře na dvojce.
Gaius Julius Caesar, to je jeho jméno, jistě jste to tušili. Ten muž byl charismatickým demagogem, jak už to u lidových vůdců bývá.
Měl k tomu ostatně všechny předpoklady.
Caesarova rodina o sobě tvrdila, že jejich rodové příjmení Julius pochází od Julia, tedy syna trojského hrdiny Enea.
Tím pádem byly potomky nikoho menšího než bájné řecké bohyně krásy a smyslnosti Afrodity.
V Římě ovšem známé pod jménem Venuše.
Tato bohyně se těšila velké úctě.
Ostatně řecká podoba jejího jména dala jméno římskému měsíci dubnu. No i my v Čechách slavíme dodnes 1. dubna apríl.
Stejně tak podle Venuše označovali Římané pátek.
Cezarův rod měl zkrátka doslova božský původ.
Ale ať už tomu bylo jakkoliv, tak Cezarova matka Aurelia se o něj starala v skutku božsky.
Cezar byl totiž v zajetí dospívání, když jeho otec zemřel. Měl jen dvě sestry a v rodině mu chyběla mužská figura a vzor, který by mohl následovat.
Slavný původ sice nezajistil rodině snové jmění, i tak se Cezarova matka postarala o řádnou výchovu svých dětí.
Synovi našla mentora, který ho naučil všechno, co by měl muž jeho postavení v římské společnosti umět a ovládat.
Učitelův galský původ možná předurčil osud jeho studenta, budoucího dobyvatele dnešní Francie.
Mladému Cezarovi se dostalo lekcí gentlemanského chování. Ty zúročili jeho přirozenou vznešenou eleganci, které prý nedokázal nikdo odolat.
Dobyvateli světa nestačilo umět zacházet s mečem. Musel to umět především slovy. Brilantní spisovatel a obratný rétor Cezar si s nimi hrál natolik, že mu legie mužů i žen padaly k nohám.
No, zní to skoro přehnaně, ale budiš jako... Nalákání k dalšímu vstupu našeho pořadu, ve kterém chceme mluvit o jeho osobním životě, si podle mě zvolila správná slova, Moniko.
A že byl ten osobní život velmi pestrý.
Protagonistou dnešních příběhů z kalendáře je nejslavnější vojevůdce římských dějin Gaius Julius Caesar, muž narozený 13. července roku 100 před naším letopočtem.
Vysoký, kavalírský a šarmantní muž, který se za život stihl oženit hned několikrát.
Nicméně, jak už to bylo v jeho době běžné, nešlo až tolik o lásku, jako o politickou moc. Nedivte se, sňatky z rozumu provázejí lidstvo stejně dlouho jako smrt.
Cezarův otec, ačkoliv zemřel brzy, ještě svého syna stačil oženit.
Manželství netrvalo dlouho. Pokud tento vztah vůbec můžeme počítat za manželství. Mladý Cezar ani nečekal, až tělo jeho otce vychladne a hned se nechal rozvést.
Jeho druhou ženou byla Kornélie. Patřila do rodiny, která během občanské války podporovala takzvané populáry.
Nezaměňovat se stejnojmenným vozem z produkce tuzemské automobilky. Populárové byli podporovatelé chudších rolníků. Ti ovšem prohráli a vítězný diktátor Sulla nařídil Cezarovi, stejně jako ostatním poraženým, aby se rozvedli s dívkami z nepřátelského tábora.
Většina odpůrců nového režimu uposlechla, leč Cezar ne. Dostal se tak na seznam nežádoucích osob a kdokoliv ho mohl popravit. Musel se tedy skrývat před pronásledovateli.
Po čase ovšem Sulla zpupnému Cézarovi odpustil a ten se poté dočkal svého prvního a jediného potomka, dcery Julie.
Takže konec dobrý, všechno dobré?
Bohužel ne. Jeho žena Kornélie předčasně zemřela a Cézar se musel opět rozhlížet po nové partnerce.
Tentokrát si vzal paradoxně vnučku svého dřívějšího rivala Sully.
Na neštěstí ani tento svazek s Pompejou se nedočkal šťastného konce.
Během oslav dobré bohyně, tedy svátku vyhrazeného pouze ženám, se do Cézarova domu vetřel Pompejin údajný milenec Claudius.
Jakoby nestačilo, že šlo o významného Cézarova politického soka.
Jak to dopadlo, je to zapeklité, to rozlouskneme po písničce.
Dnes v příbězích z kalendáře na dvojce mluvíme o římském generálovi, řečníkovi, ale také knězi Gaiu Juliu Cézarovi.
Mohli bychom si myslet možná, že měl snadný život, když dokázal v sobě spojit tolik funkcí. Nicméně jeho začátky, i přes jeho urozený původ, nebyly vždycky procházkou růžovým sadem.
No právě post nejvyššího římského kněze byl pro něj klíčový.
Když se chystal k volbám, řekl prý své matce: buď se vrátím jako Pontifex Maximus, nebo uteču z Říma.
Já to vysvětlím. Cezar byl zadlužený a vyloženě potřeboval státní dům a odměny, které s touto prestižní funkcí byly spojeny.
A když volby vyhrál, nechtěl o získané výhody přijít.
No proto tak prudce zareagoval, když se dozvěděl, už jsme to naznačili, že údajný milenec jeho ženy, Claudius, byl přistižen, jak se v převlečení za ženu dostal do jeho domu, a to navíc na posvátný rituál.
Cezar neváhal a okamžitě se nechal s manželkou Pompejou rozvést.
Ovšem byl to také velice mazaný intrikán.
Velmi dobře věděl, že kdyby zažaloval nevěrnou ženu a jejího milence, popudil by proti sobě jejich vlivné rodiny.
Navíc úplatní soudci prý tehdy dostali od Claudia tolik zlata, že si museli najmout ochranku. Nevěrník se totiž bál, že ho za porušení posvátného rituálu pošlou za mříže.
Proto Cézar jako důvod k rozvodu uvedl: žena Cézara musí být nad veškeré podezření. Nechtěl je obvinit napřímo z nevěry a porušení svátku.
Říkáte si, že byl možná příliš mírný, ale získal tím vděk jak svých soků, tak i obdiv lidu za tuhle mírnost. A ještě navíc získal volné ruce k novému sňatku.
A asi vás nepřekvapí, že se opět jednalo o politický svazek.
Mně tedy ne, Moniko. Kalpurnii si vzal hlavně proto, že její otec mohl Cézarovi pomoci s vojenským tažením do Gálie.
O formálnosti vztahu Cézara a Kalpurnie vypovídá také četnost jeho návštěv během válek o nová území.
Stavoval se doma, rozumějte, za Kalpurnii tak málo, jak to jenom šlo.
Několikrát uvažoval dokonce o rozvodu, ale vždycky si nakonec spočítal, že je lepší si právě tuto manželku ponechat. Jan Kovařík a Monika Valentová jsou stále vašimi průvodci dnešních příběhů z kalendáře na dvojice. Slavíme výročí narození Gaia Julia Cezara. Narodil se totiž 13. července roku 100 před naším letopočtem do rodiny velmi ctěné, leč nebohaté. Není proto divu, že chtěl být nejvyšším knězem a že veškerá jeho manželství byla politicky motivována a s láskou neměla mnoho společného.
Možná by vás, stejně jako nás, zajímalo, co si jeho manželky myslely o jeho záletech a že se o nich v Římě ve své době štěbetalo doslova na každém rohu. Nakonec se ale našla jedna žena, která si s prominutím dokázala Gaia Julia Cezara omotat kolem prstu. Asi tušíte, jak se jmenovala, a možná z filmu víte, jak se tihle dva potkali. A ještě o jedné věci se chceme zmínit. Gaius Julius Cezar byl úspěšným válečníkem, ale i v drsné době římských legií mnozí považovali jeho způsob boje za bezcitný. Dnes je v kalendáři 13. červenec a my si v našich příbězích z kalendáře na dvojce povídáme o antickém Cassanovovi, Gaiu Juliu Cezarovi, který se v tento den narodil.
To, co tento římský generál a politik nesnesl u své třetí ženy Kalpurnie, sám dělal po celý život.
Ano, je to fakt. O Cezarově nočním životě se šířily klepy a pomluvy od jeho raného mládí.
Například se říká, že když byl odvelen na Blízký východ, na území dnešního Turecka, měl poměr s tamnějším panovníkem.
No, tento zvyk mu prý zůstal po celý život. Cezar byl známý tím, že nacházel zálibu v osobách z podmaněných panovnických rodin. Preferoval prý ženy.
Říkalo se o něm, kdyby se měl každý rozvádět kvůli Cezarově návštěvě své ženy, nezůstal by v Římě jediný manželský pár.
Jenže i Cezar, tedy muž s pověstí bezcitného prospěcháře a svůdníka, se nakonec zamiloval.
A to do urozené Servílie. Zlé jazyky dokonce tvrdí, že by mohl být otcem zrádného Bruta.
No, tomu by odpovídala ona legendární věta, z níž jsme si část vypůjčili jako indici. To by ovšem musel dokázat jako 15-letý okouzlit 19-letou slečnu.
Každopádně Cezarovi a Serviliny pozdější city byly oboustranné. A to do takové míry, že Servílie nabídla Cezarovi svou dceru Junii Tercii.
Tedy to musela být láska, to ti řeknu. O té se ovšem také říkalo, že byla jejich dcerou. Ten drb s prominutím zřejmě vznikl během jedné aukce, kdy Cezar prodal Servílii zboží o třetinu levněji, než by ho kupoval někdo jiný.
Šuškalo se, že to je vlastně taková nenápadná forma alimentů.
Víte co, milá kolegyně, nechme na jiných, aby posoudili tyto římské klepy o tom, kdo byl a nebyl Cezarovým potomkem. Nicméně na samotném Cezarovi už jeho současníci nenechali nic suchou.
Jednoho dne jeho sok, Kato mladší, zachytil dopis určený právě pro Cezara. Tušil, že se v něm domlouvá vojenský puč, a tak nechal Cezara dopis přečíst před senátem.
Cezar se zdráhal, což by těm pochybnostem a podezřením nahrávalo, ale po chvíli si přece jen odkašlal a dopis před ctihodnými otci vlasti přečetl.
A Kato nemohl uvěřit vlastním uším, když uslyšel, co v něm jeho nevlastní sestra Servilia Cezarovi navrhovala.
Jak to shrnout? Rozhodně se nejednalo o státní záležitosti a vzhledem k tomu, že ještě nebylo 22 hodin, nemůžeme v našem pořadu z tohoto dopisu citovat v podstatě ani větu.
V dnešním dílu Příběhů z kalendáře na dvojce si připomínáme úspěchy i pletky římského generála Gaia Julia Cezara.
Nejen úspěchy získané na poli bitevním, ale i v zákulisním palácovém světě a na poli milostném.
Nejslavnější z jeho partnerek byla bez pochyby dcera egyptského faraona Kleopatra.
Tihle dva se poznali velmi kuriózně. Když se Cezar vydal pronásledovat svého soka v další občanské válce, která uchvátila římský lid, Pompeja Velikého.
A připomeňme si, že Pompeius nebyl Cezarovým odvěkým nepřítelem.
Právě naopak, chce se mi říct. Spolu s tehdejším miliardářem Krasem rozdrtili povstání gladiátora Spartaka a dohodli se na nové formě vlády tří mužů, která v podstatě postupně vedla až k zániku Římské republiky.
Aby se o svém spojenectví ujistili, dal Cezar Pompejovi svou jedinou dceru Julii. Ačkoliv, jak už tomu tak u politických manželství bývá, byl mezi nimi obrovský věkový rozdíl, ale přesto jejich manželství vypadalo jako šťastné.
Takže by se mohlo zdát, že se jednalo jen o třešničku na dortu přátelství dvou velikánů. Nicméně poté se ukázalo, že tento svazek bylo to jediné, co jim zabránilo v ozbrojeném konfliktu.
A když Julia zemřela při porodu, už těmto dvěma krvelačným vojevůdcům nic nestálo v cestě.
Po poslední prohrané bitvě utekl Pompeius do sýpky římské říše, tedy do Egypta.
Ze současné situace začal ztrácet hlavu, až o ní nakonec přišel.
Egypťané oblehli římskou posádku a mazaná Kleopatra se nechala za Cezarem propašovat v koši na prádlo či podle jiných zdrojů v koberci.
A tak začal jeden z nejslavnějších milostných příběhů historie.
Který jste možná viděli ve slavném dvoudílném filmu a tak víte, že později pokračoval cestou po Nilu v obřím romantickém plavidle, vyvrcholil nelegitimním synem a trval, dokud oba milence nerozdělila smrt.
V dnešním dílu Příběhů z kalendáře, které vám na dvojce vypráví Jan Kovařík a Monika Valentová, jsme se dozvěděli o ženách a milenkách římského politika Gaia Julia Cezara.
kromě vztahu s egyptskou femme fatale řeckého původu, tedy Kleopatrou.
A ostrého nosu, tolikrát zmíněného v komiksovém nebo filmovém zpracování.
Bychom rozhodně neměli zapomínat na Cézarova vojenského génia.
Ano, dobývání vlasaté Gálie bylo pro jeho politickou kariéru klíčové.
Cezar si toho byl dobře vědom a tak se neštítil ničeho.
Když už mu v podstatě celé území dnešní Francie leželo u nohou, odskočil si do sousední Germánie, tedy dnešního Německa.
Jen za pár dní jeho ženisté vystavili dřevěný most, přes který suchou nohou přešli legionáři a vydrancovali, co se dalo. Vrátili se do Gálie a za sebou pro jistotu most zapálili.
Tak tomu říkám blesková operace a demonstrace síly.
Na druhou stranu Cezar měl několikrát i na kahánku a někdy se musel uchýlit k velmi nepěkným činům.
Ve finální bitvě galských válek nechal například postavit kolem města dvojité hradby, jedny proti obléhaným a druhé proti jejich posilám.
A když barbarským Galům došly zásoby jídla, zkusili zahrát na city civilizovaných Římanů. Otevřeli tedy brány a poslali k nepříteli hladovějící starce, ženy a děti. Cezar se ale nenechal obměkčit a o potraviny se s vyzáblými zoufalci nepodělil.
I když ve starověku měli lidé obecně odolnější žaludek, Cezarovy válečné zločiny a bezcitné chování odsuzovali už jeho současníci.
Gaius Julius Cezar ovšem válku využil k osobní propagandě a sepsal o těchto svých střetnutích četné zápisky.
Kromě košatých a květnatých vět prý diktoval několika písařům najednou i počty nepřátel, které úmyslně nafukoval.
A navíc se v textu oslovoval ve třetí osobě, aby jeho jméno zaznělo minimálně jednou na každé stránce. Tomu říkám osobní PR.
Tak dámy a pánové, pojďme si udělat takové malé opakování na závěr dnešních příběhů z kalendáře a shrňme, čemu a komu všemu dal Gaius Julius Caesar jméno.
Dobrý nápad, souhlasím. I když sám nikdy nebyl korunován králem, na jeho památku si všichni římští panovníci, tedy císaři, nechali říkat Caesar. Tohle označení se později dostalo i do němčiny jako Kaiser, ba i do ruštiny jako car.
A jak víme, kromě vojevůdce byl Caesar i nejvyšším kněžím a této funkce využil, aby změnil nepravidelný a chaotický kalendář.
Juliánský kalendář se donedávna užíval ve všech ortodoxních zemích a my ho po malých změnách provedených v 16. století používáme dodnes.
Na jeho oslavu byl pak pojmenován i letní měsíc Julius.
Nenechte se ale zmást jiná slova, která znějí podobně, nijak s Cezarem nesouvisejí.
Ano, císařský řez například je podle latinského slovesa sedere či kedere, tedy řezat.
No a salát Cezar, ten se taky nejmenuje podle Gaia Julia, ale podle italského šéfkuchaře, který se po první světové válce usadil ve Spojených státech.
Rozhodně si ale splnil americký sen a mohl si říct slavnou větu.
Tedy slavnou větu Gaia Julia Cezara, veni, vidi, vici.
Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.
A víš, že mám pocit, že tuhle větu by mohl bez jakéhokoliv uzardění používat i protagonista zítřejších příběhů z kalendáře?
No to máš pravdu. Ano, ale tenhle muž vždycky, když vyhrál a vyhrával opravdu často, tak řekl jednu také památnou větu.
Myslíš, tohle jsem opravdu nečekal?
Ano.
No tak jestli čekáte, že zítra budeme mluvit, ne, já to neřeknu. Nalaďte si nás zase zítra ve stejný čas a my se na vás těšíme už teď.
Naschledanou.